ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Back for the Future เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตค่ะวันนี้นะคะดิฉันณัชภัทรอมรกุลก็มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษนิดนึงก็คือน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการ Back for the Future นะคะจริงๆเตรียมเรื่องที่จะเอาไว้เล่านี่ยังเหลือเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคิดว่าจะหาช่องทางอื่นๆในการพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องนึงที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปิดสำหรับ Back for the Future ก็แล้วกันนะคะก็คือเรื่องsystematic racism นะคะหรือว่าเราอาจจะแปลในเป็นภาษาไทยนะคะว่าเป็นการเหยียดผิวแบบเป็นระบบนะคะการเหยียดผิวอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงนะคะในหลายๆครั้งในโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะ เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดล่าสุดนะคะในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือ6วันนะคะในฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการเหยียดผิวนะคะเชิงระบบนะคะการเหยียดสีผิวเชิงระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมากมายนะคะบ่อยครั้งนะคะบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันแล้วก็คนเขาไม่ยอมนะคะคนเขาไม่ยอมก็เลยเกิดการประท้วงขึ้นนะคะดิฉันเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติหรือน่าตกใจแต่ประการใดนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเรื่องของการประท้วงนะคะการใช้กำลังที่มากเกินไปของฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนานะคะอย่างในอีกฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะเราจะเห็นว่า เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วยกตัวอย่างเช่นนะคะเท่าที่ที่ฉันจำได้เนี่ยในปี2535นะคะหรือปี1992เนี่ยมันเกิดคดีที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อร็อดนี่คิงเนี่ยนะคะเขาเมาแล้วขับนะคะเขาเมาแล้วขับนะคะแล้วก็หลบหนีการจับกุมของตำรวจคือตำรวจเรียกแล้วเขาไม่จอดหรือว่าจอดแล้วก็วิ่งหนีนะคะทำให้ถูกตำรวจซ้อมนะคะมันมีคลิปออกมาเนี่ยนะคะดิฉันก็เห็นว่ามันเป็นการซ้อมที่รุนแรงมากนะคะโดยมีการทุบตีนะคะถึง50ทีนะคะแล้วก็มีการใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยช็อตไปที่ตัวของร็อดนี่คิงด้วยนะคะซึ่งตำรวจที่รุมทำร้ายร็อดนี่คิงเนี่ยมีกันอยู่4คนนะคะแต่ว่าลูกพอดีว่าตำรวจ4คนเนี้ยในช่วงแรกเนี่ยไม่ได้รับโทษอะไรเลยนะคะไม่ได้รับโทษอะไรเลยเพราะว่าลูกขุนนะคะบอกว่าตำรวจไม่ผิดนะคะลูกขุนบอกว่าตำรวจไม่ผิดทีนี้เรามองเหตุการณ์นี้ก็ไม่น่าจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมีแปลกอยู่อย่างนึงค่ะก็คือว่าในเรื่องที่ดิฉันเล่ามาเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องของความแตกต่างทางสีผิวนะคะแล้วมันก็กลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะคะคือร็อดนี่คิงเนี่ยเป็นคนแอฟริกันอเมริกันนะคะเป็นคนผิวสีนะคะส่วนตำรวจนะคะที่ทำร้ายร็อดนี่คิงเนี่ยเป็นคนผิวขาวนะคะแล้วก็คณะลูกขุนที่ตัดสินตำรวจเนี่ยก็เป็นคนผิวขาวทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความสงสัยนะคะว่าการที่ผู้ที่ใช้กำลังหรือว่าผู้ที่ตัดสินคดีเนี่ยเป็นคนผิวขาวด้วยกันเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาจะเข้าข้างกันนะคะแล้วจริงๆแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะพ่อค้าชาวเกาหลีนะคะเจ้าของร้านชาวเกาหลีเนี่ยยิงสาวน้อยนะคะชาวแอฟริกันนะคะอเมริกันแอฟริกันเนี่ยนะคะตายที่ร้านเนื่องจากว่าสาวน้อยเนี่ยเข้ามาขโมยของเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรเนี่ยดิฉันไม่ทราบเพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่ามาขโมยของเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตนะคะในที่เกิดเหตุเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าคนเกาหลีคนนี้นะคะคนที่เป็นเจ้าของร้านคนนี้ก็ไม่ได้รับโทษนะคะแบบที่ คนอเมริกันหรือว่าคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลเพราะว่าเด็กคนนี้ตายนะคะตายคาร้านแต่ว่าคนเกาหลีเนี่ยไม่ได้ตายนะคะไม่ได้เข้าคุกนะคะแต่ว่าบำเพ็ญประโยชน์นะคะแล้วก็เสียค่าปรับแค่500เหรียญดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะเมื่อฟังดูแล้วมันแลกกับชีวิตนะคะของเด็กคนนึงไปเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกไม่สมเหตุสมผลแน่นอนค่ะการเข้าไปปล้นนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วการป้องกันตัวเองเกินกว่าเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะนำมาสู่การที่คนที่ยิงเนี่ยจะต้องรับโทษนะคะอาจจะต้องรับมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีประเด็นหลายๆอย่างเข้ามาประเดประดังจนกระทั่งนะคะทำให้เกิดการจลาจลนะคะช่วงนั้นเนี่ยดิฉันจำได้ว่าเป็นเด็กแล้วตกใจมากนะคะว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์เผาร้านรวงนะคะเผารถเผาตึกนะคะในสหรัฐอเมริกาคือดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนก็งงมากนะคะอันนี้ก็เป็นคดีล็อตนี่คิงนะคะหรือว่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะใครๆก็คงจะจำได้นะคะว่ามันมีการใช้ความรุนแรงในการจับกุมนะคะคนนะคะซึ่งเป็นประชากรชาวอเมริกันเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการประท้วงนะคะเกิดการประท้วงในสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็คือคดีจอร์จฟลอยด์นะคะที่เกิดขึ้นในปี2020ไม่นานมานี้เองนะคะ3ปีเองนะคะเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่านะคะมันเกิดความไม่พอใจนะคะการใช้อำนาจของรัฐนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุกับคนที่เป็นผิวสีต่างกันนะคะกับคนที่เป็นผิวสีต่างกันนะคะที่ฉันบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะในอเมริกาประเทศเดียวนะคะในฝรั่งเศสเองนะคะก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดิฉันเล่าเรื่องฝรั่งเศสให้ฟังก่อนนะคะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นนะคะมาจากการที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อนาเฮลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลูกครึ่งนะคะหรือว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งแต่ว่าเป็นลูกครึ่งแอลจีเรียโมร็อกโกนะคะเป็นลูกครึ่งแอลจีเรียโมร็อกโกก็คือเข้ามาอยู่ในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทำงานขับรถรับจ้างนะคะพอดีตำรวจเนี่ยเรียกให้เขาหยุดรถนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยขับผิดเลนนะคะคือนาเฮลไม่ยอมหยุดรถทีนี้ถ้ามองในสายตาตำรวจเนี่ยการที่มีคนขับรถผิดเลนเนี่ยนะคะมันถึงขนาดจะต้องไปเจาะยิงเขาเลยเหรออันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่คนตั้งคำถามนะคะการที่คนขับรถผิดเลนมันจำเป็นด้วยหรือที่ตำรวจจะต้องไปเจาะยิงเขาในระยะเผาขนนะคะจริงอยู่ที่นาเฮลเนี่ยเขาขับรถผิดเลนนะคะแต่มันเป็นการโต้ตอบที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะคนไม่พอใจเพราะว่าคิดว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะยิงนะคะหรือว่ามีการใช้ความรุนแรงกันมากมายขนาดนี้นะคะมันได้ทำให้เกิดการต่อต้านนะคะทั้งประเทศเลยนะคะตั้งแต่ตูลูสทางตอนใต้นะคะขึ้นไปถึงเมืองวิลทางตอนเหนือนะคะแล้วก็จุดศูนย์กลางนะคะอยู่ที่นองแต่นะคะแล้วก็ชานกรุงปารีสเมื่อเช้านี้ที่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่านข่าวปรากฏว่าบ้านของภรรยาของแม่นะคะสักคนหนึ่งเนี่ยในฝรั่งเศสก็โดนเผาก็ถือได้ว่าอันตรายพอสมควรนะคะก็เป็นการประท้วงนะคะความไม่ยุติธรรมในประเทศนะคะที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันเกิดมาจากการต่อต้านการใช้อำนาจที่มากเกินไปนะคะของภาครัฐและเกิดมาจากนะคะปัญหาการแบ่งแยกสีผิวเชิงระบบ คือมันเข้าไปอยู่ในระบบแล้วไงมันเข้าไปอยู่ในระบบแล้วแล้วก็จะต้องทำอย่างไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะหยุดยั้งการเหยียดสีผิวแบบนี้นะคะมาโครงนะคะมาโครงก็ได้จัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยซึ่งดิฉันคิดว่าแปลกๆนะคะก็คือไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าผู้ชุมนุมนะคะใช้การเสียชีวิตของนาเฮลเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการจัดการชุมนุมเอ้านะคะเอ้าเลยนะคะก็คือคือเรื่องแบบนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องเข้าไปจัดการนะคะด้วยสันติวิธีแล้วก็ไม่มองว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเป็นฝ่ายต่อต้านหรือเป็นศัตรูของชาตินะคะอยากจะให้คุณมาครองเนี่ยมองประชาชนว่าเป็นกลุ่มเดียวกันว่าเป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันหรืออย่างน้อยมองว่าเป็นคนเหมือนกันก็ได้นะคะแต่ไปพูดว่าเขาใช้การเสียชีวิตของนาเฮลเนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้กับการชุมนุมเนี่ยดิฉันคิดว่ามาครองเนี่ยเขามองผิดนะคะคนฝรั่งเศสที่เข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้การเสียชีวิตของนาเฮลเป็นเรื่องของการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองในการเข้ามาชุมนุมแต่เขามองว่าการเสียชีวิตของนาเฮลเนี่ยเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ควรเกิดขึ้นการกระทำของตำรวจเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุและการกระทำของตำรวจจะต้องได้รับการตอบแทนสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยู่ซ่อนทุกๆอย่างและที่ฉันไม่ทราบว่าคุณมาครองเห็นหรือเปล่าก็คือปัญหาในการเหยียดสีผิวซึ่งเมื่อมารวมกับการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันทำให้คนผิวสีนะคะที่โดนเหยียดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรกันพอดีค่ะโอกาสในการใช้ชีวิตก็ยากอยู่แล้วแล้วยังโดนกีดกันแล้วยังโดนเหยียดด้วยเรื่องแบบนี้อีกนะคะดิฉันคิดว่ามันมีเหตุผลในการชุมนุมแต่ทำไมการชุมนุมถึงกลายเป็นความรุนแรงจำไว้เลยนะคะเวลามีคนเข้ามาร่วมกลุ่มกันทำอะไรเกินกว่า1คนเนี่ยคือมี2คนขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีทางที่จะควบคุมได้อยู่แล้วและสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้จะไปโทษใครจริงๆนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยเขามีประสบการณ์ร่วมกันนะคะว่าถูกเหยียดผิวถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะคะถูกปฏิบัติยังไม่เป็นธรรมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐกับคนผิวสีเนี่ยถ้าใครไม่เห็นถ้าใครไม่เคยลองเนี่ยนะคะคือถ้าคุณเป็นคนผิวสีหรือคุณเป็นคนผิวสีอื่นที่ไม่ใช่ผิวขาวเนี่ยคุณจะได้รับการเหยียดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างที่ไม่ได้รับเชิญนะคะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยเขามีประสบการณ์เดียวกันอยู่ก่อนทำให้เขาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นพวกเดียวกันแล้วมันก็เกิดจากการบริหารฝูงชนที่ผิดพลาดนะคะของทางการฝรั่งเศสด้วยแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ยิ่งกระแทกหรือว่ายิ่งใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาคุณก็จะได้รับการโต้ตอบที่รุนแรงไม่แพ้กันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมาครองก็ตำหนิตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าการกระทำของตำรวจเนี่ยยกโทษให้ไม่ได้นะคะดิฉันก็เข้าใจว่าโอเคแหละคุณก็แสดงความรู้สึกหรือว่าแสดง อะไรออกมานิดหน่อยนะคะว่าการกระทำของตำรวจเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดก็ดีแหละที่คุณรู้จักผิดรู้จักชอบนะคะแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี้ยนะคะมันจะต้องมีเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีนะคะด้วยสันติวิธีแล้วก็ไม่โทษผู้ร่วมชุมนุมนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเหตุการณ์จลาจลอันเนื่องมาจากการเหยียดสีผิวหรือการไม่ยอมการเหยียดสีผิวเนี่ยนะคะเคยเกิดขึ้นในฝรั่งเศสมาแล้วนะคะในปี2005มีเด็กผิวสี2คนนะคะถูกไฟดูดตายในสถานีรถไฟฟ้าเพราะว่าหลบซ่อนตัวจากตำรวจคือถ้าตำรวจไม่ได้ใช้การจับกุมนะคะที่เกินกว่าเหตุเด็ก2คนอาจจะไม่ต้องไปซ่อนในที่ที่ไม่ควรเข้าไปแล้วเขาอาจจะไม่ต้องตายก็ได้นะคะแล้วก็ในอังกฤษก็เคยเกิดขึ้นนะคะในปี2011เนี่ยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะถูกตำรวจยิงตายนะคะแล้วเขาก็เป็นเรื่องสีผิวเนี่ยแหละค่ะ ทำให้เกิดการจลาจลไป4วันนะคะเกิดการจุดไฟเผาตึกนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อังกฤษทีนี้คำถามนะคะก็คือว่ามันเป็นเรื่องวุ่นวายนะคะหรือว่ามีระบบนะคะก็ต้องบอกว่ามันสามารถอธิบายได้มันไม่ใช่เรื่องความวุ่นวายที่คาดการไม่ถึงเราอธิบายได้ด้วยข้อที่หนึ่งก็คือว่ามันเกิดการเหยียดสีผิวแบบเป็นระบบเกิดขึ้นก็คือเอาการเหยียดสีผิวเนี่ยเข้าไปอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐเลยนะคะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีความรู้สึกมีทัศนคติว่าถ้าเป็นคนสีผิวถ้าเป็นคนสีผิวมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เขาจะทำผิดเพราะฉะนั้นวิธีการโต้ตอบของเจ้าหน้าที่รัฐต่อเจ้าหน้าต่อคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเนี่ยมันก็เลยจะมีความรุนแรงนะคะมากกว่าคนผิวขาวนะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะแล้วมันก็เกิดคือมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไงมันกลายเป็นผลด้วยนะคะในฝรั่งเศสเนี่ยดิฉันอ่านพบว่ามีคนที่โดนยิงหรือว่ามีคนที่เสียชีวิตจากการหยุดจากการที่ตำรวจสั่งให้หยุดรถแล้วไม่หยุดเนี่ยถึง13ครั้งนะคะในปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเดือนละครั้งเป็นความสูญเสียที่ไม่น่าเกิดขึ้นทำไมไม่หยุดเองล่ะทำไมไม่หยุดเองล่ะหลายคนอาจจะพูดก็เพราะว่าเขาทำผิดอะไรบางอย่างไงเช่นนาเฮลเนี่ยอายุแค่17ปีเขาอาจจะกลัวก็ได้ว่าเขาอายุ17ปีเขายังไม่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเขาอาจจะกลัวก็ได้แต่เขาก็ทำมาหากินนะคะเขาทำมาหากินแล้วตอนนั้นเขาอาจจะตกใจเขาอายุแค่17ปีเองเขาอาจจะตกใจเขาอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเพียงพอแล้วเขาก็เลยหนีพอเขาหนีเขาก็เลยโดนยิงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อประชาชนนะคะควรจะเป็นการปฏิบัติที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็อย่าไปคิดไว้ก่อนว่าเขาจะต้องทำผิดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะจะต้องคิดแล้วก็พยายามนะคะไม่จับกลุ่มเขาเพียงเพราะว่าคิดว่าเขาเนี่ยต้องทำผิดแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนผิวสีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าสำคัญนะคะมีผู้ใหญ่คนนึงมาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยมันสำคัญมากนะคะแล้วมันจะกระทบกับการชุมนุมในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะมันก็เป็นไปได้แม้ว่าการชุมนุมในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกีดกันสีผิวก็ตามแต่ว่าการชุมนุมในประเทศไทยในช่วงปี2553นะคะหรือว่า2551เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนะคะอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะดิฉันก็ยังจะไม่พูดในเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าเสี่ยงเอาละค่ะวันนี้ก็เป็นเทสสุดท้ายนะคะของดิฉันแล้วใน Back for the Future นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่เทปแรกนะคะจนกระทั่งถึงเทปนี้ขอขอบคุณน้องกันจริงๆที่ทนฟังเสียงพี่มาได้3ปีนะคะทนฟังเสียงพี่มาได้3ปีก็ดิฉันเริ่มรายการนี้ประมาณช่วงปี2020ช่วงต้นปีก็จำได้ว่าตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะคะแล้วก็ได้อ่านหนังสือเนี่ยแล้วก็ค้นพบปัญหาที่น่าตกใจมากนะคะว่าในปี2019เนี่ยประเทศจีนเขามีปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็คือตอนนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาเป็นวัยรุ่นพุ่งแรงนะคะดิฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะมีปัญหาแล้วพอจะทำพอดแคสต์เนี่ยมันก็ต้องอ่านลึกพออ่านลึกแล้วมันก็เจอปัญหานะคะปัญหาส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาหนี้เลยค่ะปัญหาหนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายว้าวุ่นมากในระดับโลกอ่ะทั้งจีนทั้งอเมริกาก็ตีกันทั้งสงครามทั้งโควิดคือประเด็นหรือว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันทำให้ดิฉันเนี่ยเฮ้ยจะพูดเรื่องอะไรดีวะมันมีเรื่องพูดเยอะแยะเลยนะคะวิธีการของดิฉันที่ทำงานเนี่ยนะคะก็คือดิฉันมี iPad อยู่เครื่องนึงก็ทำเป็นไฟล์ไว้นะคะแล้วก็วันนี้อ่านอะไรเพิ่มเติมอ่านอะไรได้เนี่ยดิฉันก็จะเอามาจด เป็นไฟล์ไว้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มมีเนื้อหาที่พอจะพูดได้แล้วนะคะดิฉันก็จะหยิบตรงนั้นเนี่ยมาพูดนะคะก็เลยทำให้ติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่ใช่อ่านข่าวแบบผ่านๆก็จะต้องเป็นเจาะลึกคือเวลาเราอ่านข่าวอะไรเนี่ยมันก็จะต้องไปค้นหาบางเรื่องว่าเคยเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าอย่างเช่นอันเนี้ยวันนี้ที่ดิฉันทำ Back for the Future เรื่องการชุมนุมที่ฝรั่งเศสเนี่ยดิฉันก็ต้องไปหามาไงว่ามันเคยเกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าเพราะว่าธีมของรายการเนี่ยมันพยายามเข้าใจอนาคตนะคะเข้าใจปัจจุบันด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็เลยต้องมันนั่งเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็มีคำอธิบายที่พอจะเข้าใจได้นะคะว่าการประท้วงในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมันเกิดมาจากความไม่พึงพอใจและเกิดจากความรู้สึก us against them นะคะ us against them ของคนที่ถูกกดขี่นะคะมาโดยตลอดหรือว่าเห็นการกดขี่แล้วก็ต้องการที่จะเลิกการกดขี่เหล่านี้นะคะอีกวิธีหนึ่งที่ดิฉันทำงานก็คือการอ่านจากแหล่งเลยนะคะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจซึ่งแหล่งที่ดิฉันสนใจที่จะอ่านเนี่ยช่วงแรกๆนะคะก็คือ Foreign Affairs นะคะเป็นแหล่งในการอ่านที่ดีมากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้เฉพาะความรู้นะคะแต่เขาให้การวิเคราะห์ในเชิงนโยบายด้วยเขาบอกด้วยว่าควรจะทำอย่างไรนะคะก็เป็นการปลูกเซลล์สมองนะคะของดิฉันอย่างมากมายแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ่ายทอดได้ดีหรือเปล่านะคะก็ขอขอบคุณนะคะ FNF นะคะมูลนิธิ Friedrich Naumann Foundation นะคะขอขอบคุณไทย Political Database นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของประเทศไทยนะคะที่ต้องการให้ความรู้ทางการเมืองกับประชาชนด้วยข้อมูลที่แท้จริงนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านหัวหน้าทีมนะคะอาจารย์เด่นนะคะขอขอบคุณน้องกันนะคะโปรดิวเซอร์นะคะน้องไนซ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะที่ช่วยทำให้ Back for the Future นะคะกำเนิดเกิดขึ้นเกือบ160เอพิโซดแล้วนะคะก็ดำเนินต่อไปได้นะคะถามว่าอนาคตที่ฉันจะทำอะไรต่อนะคะอาจจะมาสักเดือนละครั้งนะคะก็คือคนเคยพูดแล้วมันก็ต้องพูดนะคะอาจจะมานะคะแล้วจริงๆแล้วดิฉันทำงานในตำแหน่งใหม่เนี่ยก็จริงๆแล้วดีกับพอดแคสต์นะเพราะตำแหน่งใหม่ที่ดิฉันทำเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ต้องรอนะคะแล้วก็ในช่วงที่รอเนี่ยดิฉันก็อ่านโน่นอ่านนี่ไปแล้วก็รวบรวมความรู้ไปนะคะจริงๆแล้วมันน่าจะดีนะแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรนะคะเราก็เก็บความรู้ไปนะคะแล้วก็เผื่อว่าวันนึงจะได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังได้อีกนะคะก็ขอลาไปนะคะในรายการ Back for the Future สำหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่อาจจะเดือนละครั้งนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าดิฉันจะหายไปไหนนะคะดิฉันก็ยังอยู่นะคะแต่ว่ารายการก็ไม่มีแล้วนะคะวันนี้ขอลาทุกๆคนแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะบางคนคอมเมนต์มานี่ดิฉันตกใจเลยนะคะคือเขาตั้งใจฟังจริงๆได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระดาษนะคะก็ขอบคุณมากพบกันใหม่ค่ะพบกันใหม่สัญญานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ